Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je od posledica COVID-19 preminulo još 5 pacijenata. Zaraženo je još 1328 osoba, najviše od početka epidemije. Najveći broj njih je u Beogradu, 642, sledi Novi Sad sa 68. Hospitalizovano je još 210 pacijenata, na respiratorima ukupno 39. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je najoštrije sankcije za one koji ne poštuju donesene mere. Nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica najavio je i jednokratnu pomoć za 120.000 zdravstvenih radnika od po 10.000 dinara, kao i značajnije povećanje plata u odnosu na druge kategorije u javnom sektoru. Kada je reč o regionu, u Bosni i Hercegovini u prethodnom danu registrovano je više od 1.500 novo zaraženih i 36 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj su preminule 23 osobe, a u danu zabeleženo više od 2.300 novo zaraženih. I Slovenija beleže sličan rekord, a u Crnoj Gori se bore i sa nestašicom materijala, pa na testiranje čeka 2.500 uzoraka. U Republici Srpskoj je u poslednje 24 sata registrovano čak 14 smrtnih slučajeva. Najviše novih slučajeva u regionu ima Rumunija, u kojoj je juče bilo više od 5.000 zaraženih. U svetu je od izbijanja pandemije COVID-19 zaraženo više od 44.800.000 ljudi. Srbija je dobila novu vladu koju su većinom glasova izabrali poslanici nakon glasanja javnom prozivkom. Za novu vladu, na čijem čelu je drugi put Ana Brnabić, glasalo je 227 poslanika, protiv je bilo 5, a uzdržanih nije bilo. Nakon glasanja, premijerka i članovi njenog kabineta svečano su položili zakletvu, čime su otpočeli mandat. Nova vlada ima 21 ministarstvo i 2 bez portfelja, a više od 50% članova novog kabineta su žene. Vlada će se boriti da postigne više od zacrtanog, poručila je u ekspozeu mandatarka Ana Brnabić i istakla da slede izazovna vremena, ali i da 2025. godine Srbija mora biti zemlja u kojoj su prosečne plate 900 evra, a prosečne penzije iznad 400 evra. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor sazvao je za danas sednicu Pokrajinske skupštine na kojoj će biti završeno njeno konstituisanje, a na drugoj sednici biće izabrana i pokrajinska vlada. Mandatar je Igor Mirović, koji je o sastavu budućeg kabineta već obavio konsultacije. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na nivou stručnjaka. Reč je o rundi dijaloga koja je prvobitno bila predviđena za kraj septembra, ali je otkazana zbog preventivne mere karantina za osoblje Evropske službe za spoljne poslove koji posreduju. Dnevni red ostaje isti, što znači da će razgovarati o finansijskim potraživanjima i imovini. Visoki turski zvaničnici osudili su karikaturu predsednika Recepa Tayyipa Erdogana koja je osvanula na naslovnoj strani francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo. Oni ocenjuju da je karikatura Erdogana koji sedi u beloj majici i donjem vešu, dok je kraj njega žena sa hidžabom, širenje kulturnog rasizma i mržnje. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je savladao Borna Ćorića sa 2-0 u setovima. U Srbiji prepodne malo da umereno oblačnost u sunčane periode, popodneno oblačenje najpre na severu, a zatim i zapadu i ostalim krajevima uz moguću slabu kišu. Vetar slab, popodne u Vojvodini umeren, minimalna temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. Prema merenjima od 6 časova temperatura u Novom Sadu i Nišu je 9 stepeni, u Beogradu 11. Čuli ste vesti.
Tri vode. Na tri vode. Thank you.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Novog Sada i to prvi put jutarci iz Novog studija u novoj zgradi. Nama je sve, naravno, kako to biva, čudno, drugačije, novo, pipavo, dodirujemo i sve proveravamo i nadamo se da ipak to funkcioniše i da hoće do kraja bez ikakvih problema.
Da li je lepše?
Temperatura nam ide na ruku, a i kolege će pomoći u svim ovim novinama, to je uvek u timu lakše. Slaviša iz Niša, kog ste malo čas čuli, kao i Dragana iz Radio Beograda 2.
Dobro jutro.
Evo zajedno.
Dobro jutro.
Zajedno novosađanima koji su u novinama. Dobro jutro.
Pa da čujemo kako su to novine, Milice, pre nego što nas pustiš da ćaskamo sa tobom.
Pa u suštini novi studio, novo sve, ono, od reglera do, ne znam, odakle da krenem, do dolaska koji je drugačiji, komplikovan, preko vode, široke stepenice, velik ulaz grada na nekoliko spratova, evo, još nisam ni do WC-a bila, ne znam još gde, šta otprilike, ali ćemo se snaći, još se tu prepoznajemo, kažem, gledamo, komuniciramo. Sreće, tu je veliki portabl i moja draga Tonkinja danas. Nazvali ćemo biti opaki tim koji će da, u stvari, Slavica i ja, da ovo novo iskustvo najbolje prođe. Tako da, drago mi je što nisam samo, što imam i vas. Kad zaškripi, ja znam ko će da pomogne i Beograd i Niš su ono osedljivi danas i spremni za rad. Tako da, eto, na neki način, što kažu, istorijski trenutak. 6 sati 6 minuta, kroz ovaj dan, sem što je nama sve novo, što se jutarnjeg programa na tri vode tiče, sve po starom i informacije koje pakujemo kroz temu jutra, kroz program za one najmlađe. Naravno, tu je i meni omiljeni segment Radio Beograda 2, inače ta plovidba kroz istoriju rock'n'rolla. Tako da, ajde da čujem sad još malo samo kako je kod vas. Znam da nema toliko lista novina, ali makar da prokomentarišemo vreme, za koji stepen je nešto toplije danas.
Da, Milice, ja moram da podelim sad svoju radost zbog tvoje radosti i drago mi je, naravno, da se nešto novo i lepo dešava u ovo vreme kad baš i nema nekih optimističnih i lepih vesti. U Beogradu je 9 stepeni, jutro je prijatno, maglovito i još nije svanulo, ali to će svakako da se desi neminovno u toku našeg jutarnjeg programa. Sve o svemu, raspoloženi smo, orni, tu spremni da radimo i da ovo jutro delimo jedni sa drugima i ništa mi drugo ne preostaje nego da pozdravim i Slavišu.
E, dobro jutro s moje strane, pa pozdrav vama, dame. Da, kako ti reče Milice, tu smo kad za nešto zaškripi, pošto mi nismo u novoj zgradi, nego baš staroj ovde, bukvalno znam ponekad nešto zaškripi, ali hoću da kažem, lepo je biti u novom i pomoći će vam puno verovatno u radu, ali stari, dobri, mislim, stari poznati glasovi, ne bukvalno stari, su ipak najvažniji. Nekako to spoljašnje, lepo je kad je novo, ali ono...
Ma to je sve šminka, moj Slaviša.
Ma to je sve šminka,
naravno,
znam,
samo
ali,
smo
ali
na
dobro
ruku.
Šminka. Sa šminke zna da pomogne, žene ste vi, znate kako to bija.
Ali, kako nas Slaviša
pomoći
dobro poznaje.
Da.
Pomoći će, sigurno sam, ali je, znate kako to na početku biva, sve je tako prosto novo i onda je samim tim puno nekog nepoverenja između nas, opreme, odnose prema studiju i zgradi, ali
neka navići ćete se,
samo
imate i naš.
Da. Mislim da će u svakom slučaju evo nova etapa može da krene i bit će ovo, eto, zanimljiva budućnost pred nama. Sa novom šminkom.
Neka je, sa srećom i ovo jutro.
Tako je. Evo, kucamo u drvo.
Hvala što ste s nama. Kucamo drvo i tako plovimo je. 2 sata zajedno. Niš, Beograd, Novi Sad. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Na tri vode.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1321. godine na dvoru u Nerodimlju kod Uroševca preminuo je kralj Stefan Milutin Nemanjić, jedan od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Na presto je stupio 1282. godine posle povlačenja starijeg brata Dragutina. Pomogao je razvoj umetnosti, književnosti, rudarstva, trgovine i saobraćaja i uzdigao Srbiju u rang najznačajnijih država na Balkanu. Podigao je 40 zadužbina širom svog kraljevstva. Slušamo zapis o ženitbi kralja Milutina sa kraljicom Simonidom.
Vaša svetlosti, Vasileuse, sve Romanije, kralj Milutin ponovo preti ratom.
Mi nikako nećemo novi rat s njim.
Varvarski srpski kralj, vaše veličanstvo, misli da hoćete da ga prevarite i ponizite. Vaša sestra, Vasilisa i Evdokija, nikako neće da promeni svoju odluku.
Daćemo tom kralju našu kćer Simonidu.
Ali vaša svetlosti, pa vaša kći je još dete.
Porašće.
Na današnji dan 1911. godine preminuo je Joseph Pulitzer, novinski magnat i jedan od pionira senzacionalističke štampe. Objavljivao je članke o kriminalu, korupciji i društvenim skandalima. Osnivač je novinarske škole na Univerzitetu Kolumbija. 1917. godine ustanovljena je prestižna Pulitzerova nagrada za žurnalizam, karikaturu i književnost. Ovu nagradu je 1924. godine dobio Mihajlo Pupin za knjigu Od pašnjaka do naučenjaka. 29. oktobra 1977. godine preminuo je pozorišni glumac i reditelj Radomir Raša Plaović. Bio je član Narodnog pozorišta u Beogradu od 1923. godine. Tumačio je likove Šekspira, Njegoša, Bore Stankovića i drugih pisaca. Autor je nekoliko knjiga i drama posvećenih glumi i režiji. Scena Narodnog pozorišta u Beogradu nosi ime Raša Plaović, kao i nagrada koja se dodeljuje najboljem pozorišnom glumcu.
Pozorište je organska potreba čoveka. Mako u životu, obično, svakodnevno, kad hoće da ispriča šta je video, šta je čuo, šta je doživeo, šta se zbilo u njemu i oko njega, on to prikazuje.
Na današnji dan 2015. godine preminuo je Ranko Žeravica, košarkaš, trener, svetski olimpijski šampion. 1950. godine postao je trener muške i ženske selekcije u Beogradskom Radničkom, a od 1960. godine vodio je mušku košarkašku reprezentaciju Jugoslavije. Sa Plavima je tri puta učestvovao na olimpijadi, na tri svetska i tri evropska prvenstva. 2007. godine izabran je za člana Kuće slavnih FIBE u Španiji. U emisiji Radio Beograda Ranko Žeravica je govorio o posleratnom razvoju košarke u Jugoslaviji.
Mislim da su treneri se dovijeli na razne načine i da su se prilagođavali specifičnosti igrača i tako dalje i tako dalje. Tako da smo izgradili jednu našu metodiku, može se reći Beogradske trenerske škole metodiku, koju ja moram u svakoj prilici da istaknem kad god govorim o uspesima naše košarke, gde su treneri znali da i od svakog igrača da ga formiraju na specifičan način.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Dobro jutro. Ovo je jutarnji program na Tri vode. Sledi pregled štampe i sva tri studije. Niš, Novi Sad, Beograd na vezi sve do 8 sati. Slaviša, Dragana i Milica vam prave društvo, razbuđuju vas. U ovom slučaju delimo informacije i štampe ili sa portala. Slaviša uvek nekako tu ima prvi reč.
E, hvala ti i ovog jutra za tu prvu reč. Ono je naravno i dalje najaktuelniji broj, velike brojke koje se tiču COVID-19, juče rekord, taj crni rekord, pa o tome i pišu niški portali, kakvo je stanje u niškim objektima COVID, objektima, bolnicama, koliko je zaraženih po gradovima što se ovog dela Srbije tiče. E sad, pošto smo u situaciju tako kako jesmo, naravno da su i neke vesti koje sam ja jutros izdvojio vezane za to, ali na koji način. Naime, sastankom u prostorima Nišavskog okruga počelo je formiranje tima koji će biti zadužen za primjenu mera u suzbijanju pandemije virusa korona. To je učinjeno po nalogu vlade Srbije za formiranje radnje grupe koja će koordinisati rad inspekcije. Iako su do sada mnoge mere bile obavezne, kontrola njihove primjene bila je sporadična, kažnjavanje neposredno skoro da nije bilo. E sad su odlučili u vladi i u Nišavskom okrugu da to promene, pa je juče, dakle, taj sastanak organizovan i to će biti praktično tim koji će danonoćno raditi i obilaziti potencijalno najrizičnije objekte na teritoriji Nišavskog okruga protiv poput fabrika, većih ugostiteljskih i trgovinskih lanaca, pijaca na otvorenom, zatvorenom prostoru ili javnog saobraćaja. Ne zna se baš tačno kad počinje sa radom ovaj tim, ali to će verovatno biti vrlo brzo i oni obećavaju da će raditi danonoćno i vikendom. Izveštaje spremamo i dostavljamo na dnevnom i nedeljnom nivou. Smatraju da je jedan život iznad svega i da je zdravlje građana jako bitno i neprocenjivo i time će se uvek rukovoditi. Inače, sastanku su prisustvovali predstavnici grada, gradskih i opština i opština Nišavskog okruga, MUP-a, komunalne policije, poreske inspekcije sa šefovima i načelnicima republičkih inspekcija, zdravstvene, sanitarne, turističke, tržišne, veterinarske, poljoprivredne, kao inspekcije za rade. Dakle, svi su se organizovali, vidjet ćemo kako će to teći, pošto smo juče čuli da novih mera nema, ali da će ove koje su sad na snazi početi da se rigorozno, dakle, neprimjenjivanje tih mera će biti rigorozno biti kažnjivano, tim povodom verovatno informiranje ovakvih timova, pa ćemo vidjeti kakve će te rezultate dati.
Lepo, Slaviša, da. Hvala.
Da. Što se Beograda tiče, predavnom su novosti koje pišu o tome da je danas počinje GT Fest i to besplatno pod sloganom Novo vreme. Tokom 7 dana do 4. novembra online bioskop Moj Off biće domaćin nove manifestacije u okviru čijeg programa će besplatno, kako rekoh, biti prikazano 7 novih i nagrađivanih filmova. Počinje večeras od 18 časova. Sledeća vest je iz lista Danas, a kaže: u 50 gimnazija, 38 srednjih stručnih i 3 umetničke škole u Srbiji počela je proba velike mature. Rešavanjem testa iz maternjeg jezika juče je u jednom broju srednjih škola počela prva proba državne mature koja bi u obrazovni sistem trebalo da bude uvedena od školske 2022. godine. U pilot projektu učestvuju učenici iz po dva odeljenja trećeg razreda iz 50 gimnazija, 38 srednjih stručnih škola i 3 umetničke, a cilj testiranja je da se proveri i kvalitet ispitnih zadataka i deo procedure koja se sprovodi u školama. Ono što su đaci rekli, što možda jeste najvažnije, jeste da nije bilo teško. Da li je do toga što đaci znaju ili zaista nije teško, eto, ostaje nam da sačekamo i vidimo u 2023. godini. Milice, pošto nemamo već mnogo vremena do kratkih vesti, prepuštam tebi da nam ti pročitaš nešto iz novotarske štampe.
Da, evo, što se dnevnika tiče, onda ću preći na jednu vest po izboru. Sinoć, u stvari, juče popodne, kako dnevnik piše o vrtićima, kako su dobili i objavili ovu informaciju, vrtićima zaraženo 6 zaposlenih, decu ostaviti na ulazu, kaže naslov. Dakle, u radosnom detinjstvu otkriveno 6 slučajeva zaraženih koronavirusom kod zaposlenih. Tako da od danas, to je ono što je važno za roditelje koji, nadam se, naravno su dobili informaciju, u svim vrtićima predškolske ustanove radosno detinjstvo na snazi je nova mera koja podrazumeva da roditelji ne ulaze u objekte, već da djecu predaju osoblju na ulazu. Ta mera se isprovodi na preporuku Instituta za javno zdravlje Vojvodine kako bi se izbegli te guže unutra samog vrtića. Eto, to je baš od juče popodne sveže informacije. U pojedinim osnovnim srednjim školama nekoliko učenika je u samoizolaciji ispred ostrožnosti jer su bili u kontaktu. A u osnovnoj muzičkoj školi Josip Slavenski i u osnovnoj školi Jovan Dučić u Petrovaradinu, u kojima su prošle nedelje pojačane mere zaštite zbog registrovanih slučaja virusa, nema povećanja broja zaraženih. Tako da, eto, kontakti su tu između institucija, pa se mera po potrebi pojača. Ovo je nova, dakle, za vrtiće, što je važno za roditelje. Ostanite uz jutarnji program Na tri vode, uskoro najvažnije vesti. Šest sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji od posljedica COVID-19 preminulo još 5 pacijenata. Zaraženo je još 1328 osoba, najviše od početka epidemije. Nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je oštre sankcije za one koji ne poštuju postojeće mere i otvaranje nove COVID bolnice u Batajnici do 1. decembra, u Kruševcu do kraja godine. U Bosni i Hercegovini je u prethodnom danu registrovano više od 1.500 novo zaraženih, u Hrvatskoj više od 2.300 i Slovenija beleži sličan rekord. U svetu je od izbijanja pandemije COVID-19 zaraženo gotovo 44 miliona 800 hiljada ljudi. Srbija je dobila novu vladu koju su većinom glasova izabrali poslanici nakon glasanja javnom prozivkom. Čestitku premijerki Ani Brnabić uputio je Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji, a iz regiona su među prvima čestitali mandatar za sastavljanje crnogorske vlade Zdravko Krivokapić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor sazvao je za danas sednicu Pokrajinske Skupštine na kojoj će biti završeno njeno konstituisanje, a na drugoj sednici biće izabrani Pokrajinska vlada, mandatar je Igor Mirović. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na nivou stručnjaka. Dnevni red ostaje isti, što znači da će razgovori o financijskim potraživanjima i imovini ostati. Policijske vlasti u Belorusiji upozorile su da neće oklevati do potrebe bojevu municiju protiv demonstranata ukoliko to bude neophodno da bi se ugušili protesti protiv reizbora Aleksandra Lukašenka za predsednika, koji traju više od 2,5 meseca. Sport, fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras od 18:55 u utakmicu grupne faze Lige Evrope protiv Češkog Slovana. Za kraj kratkih jutarnjih vesti, prognoza vremena.
U Srbiji u četvrtak prepodne mala do umerena oblačnost uz sunčane periode. Popodne dolazi do naoblačenja u severnim, a zatim i zapadnim krajevima uz moguće malo kiše. Ova oblačnost uveče zahvata i centralne predele i u toku noći se premešta ka jugu Srbije. Minimalne temperature od 5 na jugu do 10 na severu, a maksimalne od 16 do 19 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Love.
Dobro jutro, malo smo se podsjetili odličnog hita Sign Your Name i tog, ja bih rekla, seksi glasa, ali mislim takvog i stasa, tog izvođača, vratilo nas u baš nekoliko decenija ranije, 87. zapravo godinu kada sam ja rođena. A možda ćemo danas baš moći da najavimo neki muzički spektakl. Ono što u ovom trenutku ekipa na Tri vode govori jeste ponuda kulturnih dešavanja od sinoć. Ovo je rubrika Sinoć u gradu, a dobro je da imamo sad kako smo prošli, ono što smo prošli leto sa koronom i proletos, sad stvarno samo da imamo bilo šta što možemo da podelimo, koliko se brinem šta sve može da nam se desi u tom smislu, koje će biti nove restrikcije. Da. Tako da, eto, ja se nadam, Slaviša, Dragana, da imate u stvari šta da kažete.
Pa, lepo što se vratila poprilično godine unazad ovom muzičkom numerom i što si i na ovaj način prokomentarisala to. Mislim da je to što se muzičkog stvaranja tiče i bio lepo vreme ili lepše od ovog. Izvinjavam se ovim koji ne misle tako.
Ja sam saglasna.
Da, bilo je. da. A ja sad ne bih počeo u ovoj našoj rubrici Sinoć u gradu priču o tome šta se konkretno nešto sinoć desilo, već informacijom koju smo dobili juče. Naime, na završnoj sednici žirija za dodelu nagrade Stevan Sremac održano i juče žiri u sastavu Jasmina Ahmetagić, Vule Žurić i dr. Dejan Milutinović je doneo odluku da nagradu Stevan Srema za najbolju proznu knjigu 2019. godine dodeli Elvedinu Neziroviću za roman Ništa lakše od umiranja u izdanju Laguna iz Beograda. Inače, za nagradu Stevan Srema za 2020. godinu prispelo je 46 proznih knjiga, žiri uži izbor uvrstio 6 knjiga, a većinom glasila, dakle 2-1, su odlučili dakle da ovaj roman Ništa lakše od umiranja dobije nagradu. Inače, nagradu Stevan Sremac dodelio grad Niš uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i nagrada će biti uručena tokom trajanja manifestacije Dana Stevana Sremaca, koji se održavaju svakog novembra. A ono konkretno što imam da kažem, a jučerašnjeg dana se tiče, a ne samo u Nišu, počet ću manifestacijom Blace Drajincu, koja je juče održana. Mi se ovodili manifestacije Drinčev stih Ovde je nebo moje, ovo je Ljubljena toplica. Dakle, Blace se na ovaj način oduže njihovom velikom pesniku, velikom srpskom pesnicu Rade Drajincu, pa juče na nekoliko lokacije u Blacu održane neke od tribina, pre svega poezija kao lična sudbina, pa su učestvovali tu Branko Stevanović pesnik i Stefan Mitić Tić mi pesnik. Takođe, promocija tematskog zbornika Blace Drajincu broj 3, a u muzičkoj školi Stanislav Binički u Leskovcu u okviru Ledimusa organizuje koncert kamernog orkestra Amoroso od 18-19 času uz poštovanje svih epidemioloških mera. Na programu su bili dela Albinonija, Hendla, Baha, Doplera. I još da kažem da četvrti međunarodni festival poljskih filmova Visla se i dalje održava u Nišu. Jedan od 14 zemalja je i Srbija, a u Srbiji samo Niš u okviru ove manifestacije. Juče smo imali priliku da pogledamo film koji se zove Gvozdeni most od 17 sati i 30 minuta. Evo, toliko iz Niša.
Baš je lepo bilo u Nišu.
Svega bilo. Ko da je subota.
I oko Niša, tako je. E sad, nešto se dešava u Beogradu ili uopšte u gradovima u Srbiji, gde god. Nešto se i otkazuje, kao recimo premijera predstave Berači snova u Zvezdara teatru. Ali ono što nije otkazano jeste predstava Deo mene i ja, koja se inače održana u Bitev teatru, što je zapravo rađeno po motivima romana Vita Brevis Justejna Gordera. Dramaturg je Luka Jovanov, koji je rekao da je ovo hip-hop predstava. Svoj umetnički izraz pronalazim u kombinovanju elemenata savremene igre i hip-hopa, čovek uzalud traga da otkrije sebe. Smisao je u kreiranju sebe. Ako imamo podršku i energiju svoje ekipe, kreiramo nešto mnogo veće. Ne želim da publici dam odgovor, želim da ga pronađu sami u igri koju posmatraju. Baš mi se dopalo ovo, lepo je tražiti sebe i smisao uopšte svega u životu. Pa ako vam se to sviđa, možete u Bitev teatar kad se narodni put bude predstava igrala. A još jedna stvar, dogodila se juče, iz produkcije Geopoetike predstavljene su dve nove knjige, Čovek u crvenom kaputu, Juliana Barnesa, engleskog pisca svetskog renomea i romana Liga bezočnih, Branke Krilović, dugogodišnja urednica RTS-a i pozorišne kritičarke. Barnes je, kako je dobro primetio prevodilac Zoran Paunović, pisac koji ume da napiše roman čak i kad ne piše roman. Ova romansirana biografija je primer takve pripovedačke alhemije u čijem središtu je francuski ginekolog, esteta, jedan radosni čovek, Samuel Pozi. A roman Branki Krilović je, prema rečima Vladislava Bajca, glavnog urednika, filigranski rad dat modernim jezikom. Autorka govori kroz lik muškarca koji preispituje očinstvo u oba pravca, prema svom pretku i prema novorođenom detetu. Ovoliko od mene iz Beograda, to smo izdvojili od događaja koji su za nama iz prethodne večeri.
Bogata sreda bila i u Novom Sadu, pa ću, ne mogu sve pobrojati, ali ponešto što je važno hoću, Nomus 40. pod nazivom Mraka ka svetlosti, sinoć je i zatvoren u Novosadskoj sinagogi, svirali su mnoge kompozicije, između ostalog odali nekako čast i Beethovenu, jer je 250 godina od njega ugrađenja, pa će ove godine mnogi slaviti njegov rođendan. Upad je pozorišni festival, negde orijentisan ka omladincima i u smislu izvođača i u smislu publike. Predstava Dragi tata, inače baš iz Beograda, odigrali su je u Novosadskom pozorištu u okviru Upada. Promocija knjige Via Dolorosa, pisca Darka Ješića, održana je sinoć u Arhivu Vojvodine, tako da i knjige i teatra i muzike, svega je bilo ove srede. Šta će to biti u četvrtak, tačnije kako će ovo veče izgledati u ova tri grada, ali i nekim okolnim, saznaćete za sat vremena u jutarnjem programu Na tri vode, uskoro informacije sa puteva, a to je nekako važno, kao i svi ti detalje o vremenu i sve to što nam treba za dobar početak dana, do duše maglovit u Novom Sadu. Ostanite uz jutarnji program, družimo se naravno sve do 8 sati. Dobro jutro.
Sa sunce nije toplo kao
Iz Automoto Saveza Srbije čućemo Minu Savić sa informacijama o stanju na putevima. Magla je, budite oprezni.
Poslednji dani u oktobru donose vozačima toplo vreme za ovo doba godine, a samim tim i povoljne uslove za vožnju. Međutim, meteorolozi za danas najavljuju i slabu kišu na severu naše zemlje, pa savetujemo da ukoliko naiđete na mokre i klizave kolovoze, smanjite brzinu i držite veće ostojanje od vozila ispred. S obzirom na povoljne vremenske prilike, ako se izuzme jutarnja magla, učesnicima u saobraćaju ostaje da poštuju propise, ne ugrožavajući svoju i tuđu bezbednost i da budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 8 časova počinju radovi na montaži inteligentnih saobraćajnih sistema u zoni tunela Brđani na autoputu Miloš Veliki, deonice Ljig Preljina. U periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju na deonici Gornji Milanovac Preljina. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila u periodu od 7 do 18 časova. Izvodit će se radovi na autoputu E75 od petlje Kovilj do petlje Novi Sad Jug. U toku radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna, a saobraćaj će se odvijati predicajnom trakom u smeru Beograd-Novi Sad. Do 30. oktobra izvodit će se radovi na delu autoputa E75 na petlji Aleksinac. U toku radova petlja Aleksinac biće zatvorena za saobraćaj. Alternativni putni pravac je petlja Aleksinački Rudnici. U vremenu od 7 do 17 časova do 1. novembra saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na regionalnom putu Praskovče-Deligrad. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Thank you. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Oktobar 1946. U Londonu rođen gitarista, pevač i kompozitor Peter Green. Posle iskustva sa grupom Johna Mayla osnovao Fleetwood Mac. Usred velikih uspeha, od kojih se izdvaja instrumental Albatros, u trenutku potpunog muzičkog uzleta, iz nejasnih razloga Green se povlači sa scene na punih 10 godina. Umro je ove godine. 1965. Grupa Who objavila My Generation. Časopis Rolling Stone smatra tu pesmu 11. na listi najvažnijih pesama svih vremena. Duane Allman, osnivač i gitarista grupe Allman Brothers Band, gine na ulici rodnog Macon, Georgia, u motociklističkom udesu. Tri nedelje mu nedostajalo da napuni 25 godina. Nije kom je pisano, već kom je suđeno. Bee Gees su pesmu Islands in the Steam originalno namenili Marvinu Gayu. Pevač nije stigao za života da je snimi, ali kada su je u duetu otpevali Dolly Parton i Kenny Rogers, ona postaje veliki hit širom sveta.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside, and I'm a little bit lost without you.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Srbiji više od 1300 novo zaraženih COVID-19, najavljene oštrije sankcije za nepoštovanje mera. Rekordi i u regionu i svetu. Izabrana nova vlada, ministri položili zakletvu, a premijerka izdala 6 ciljeva njenog kabineta. Novu vladu danas treba da dobije i Vojvodina. U svetu nemiri u Belorusiji. Kada je reč o njima, policija zapretila upotrebom bojeve municije protiv demonstranata. Vreme danas sa sunčanim periodima, ali i mogućom povremenom kišom. Temperatura oko 18. podelka.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je od posledica COVID-19 preminulo još 5 pacijenata. Zaraženo je još 1328 osoba, najviše od početka epidemije. Najveći broj ih je u Beogradu, 642, sledi Novi Sad sa 68. U Nišu je 26 novoobolelih. Hospitalizovano je još 210 pacijenata, na respiratorima je ukupno 39. Nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica, predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da je po broju novozaraženih to najteži dan i najavio oštre sankcije za one koji ne poštuju postojeće protivepidemijske mere. Nova COVID bolnica u Batajnici biće otvorena do 1. decembra, u Kruševcu do kraja godine. Naglasio je da će do kraja godine svi zdravstveni radnici dobiti jednokratnu podršku od 10.000 dinara. Vanredno stanje kao opcija uvek postoji, ali je bolje da ne razmišljamo o tome, već kako da to stanje izbegnemo, poručio je predsjednik.
Drugi izbor nemamo, mi ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, ne možemo da zatvorimo život, ali ono što smo se dogovorili i ono što čini mi se minimalno, apsolutno minimalno, to će morati da se poštuje. Ako jedna Francuska u Parizu kaže od 9 sati uveče ne možete da izađete na ulicu do 6 ujutru, ako Češka za celu svoju teritoriju to od večeras uvodi, i ako će to mnoge druge zemlje evropske da uvedu, mi to ne želimo da radimo, osim ako ne budemo dovedeni bukvalno do ivice ambisa da tako nešto moramo da napravimo.
I infektolog dr. Miomir Pelemiš tvrdi da nam ne trebaju ni nove mere, niti vanredno stanje.
Nama treba da se pridržavamo postojećih mera i treba da apelujemo na sve nas koji to ne sprovode, ali mora i da apelujemo na one koji su dužni da kontrolišu one koji ne poštuju mere. I ta kontrola zaista mora da bude rigorozna.
Kada je reč o regionu, u Bosni i Hercegovini u prethodnom danu više od 1500 novo zaraženih i 36 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj su preminula 23 pacijenta, a u danu zabeleženo više od 2300 novo zaraženih. I Slovenija beleži sličan rekord, a u Crnoj Gori se bore i sa nestašicom materijala, pa na testiranje čeka 2500 uzoraka. U svetu je od izbijanja pandemije COVID-19 zaraženo gotovo 44.800.000 ljudi, a od posledice je preminulo njih više od 1.100.000. U Evropi je do sada virus potvrđen kod više od 9 miliona ljudi. Srbija je dobila novu vladu koju su većinom glasova izabrali poslanici nakon glasanja javnom prozivkom za novu vladu, na čijem je čelu po drugi put Ana Brnabić. Glasalo je 227 poslanika, protiv je bilo 5, a uzdržanih nije bilo. Nakon glasanja, premijerka i članovi njenog kabineta svečano su položili zakletvu. Vlada će se boriti da postigne i više od zacrtanog, poručila je u ekspozeu mandatarka Ana Brnabić i istakla da slede izazovna vremena, ali da 2025. godine Srbija mora biti zemlja u kojoj su prosečne plate 900 evra, a penzije iznad iznad 400 evra. Istakla je 6 ciljeva nove vlade. Borba protiv virusa i jačanje zdravstva, očuvanje interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, borba protiv organizovanog kriminala, očuvanje nezavisnosti, unapređenje vladavine prava i ekonomsko jačanje zemlje.
Ova vlada mora da radi još više, sa većom energijom i većom predanošću, jer iako nismo ona zemlja kakva je Srbija bila do prije 6 ili 7 godina, ni sa ovim rezultatima nisu svi ljudi u Srbiji osjetili dovoljno i konkretno poboljšanje kvaliteta života u smislu koliko novca imaju u svojim novčanicima, šta sebi i svojoj deci i unucima mogu da priušte za taj novac, da li imaju asfaltiran put do kuće, da li njihova deca i unuci imaju internet u svom selu, da li mogu lako da dođu do lekara, dobiju adekvatnu negu, kakve su škole i tako dalje, tako dalje.
Čestitku premijerki uputio evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, a iz regiona su među prvima čestitali mandatar za sastavljanje crnogorske vlade Zdravko Krivokapić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor sazvao je za danas sednicu Pokrajinske skupštine na kojoj će biti završeno njeno konstituisanje, a na drugoj sednici biće izabrana i pokrajinska vlada. Pastor je rekao da računa da neće biti prevremenih pokrajinskih izbora i da će vlada ostvariti pun mandat.
Ja što se tiče buduće pokrajinske vlade očekujem da to bude u suštini vlada kontinuiteta, ne u personalnom smislu, nego u smislu zadržavanje, očuvanje onih prioriteta koji su bili u prethodnom mandatu. Ja računam da će mandat trajati 4 godine. Do sada nikada ovdje u Pokrajinskoj skupštini prevremenih izbora nije bilo. Nadam se da neće biti ni političkog, ni životnog razloga za tako nešto.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na nivou stručnjaka. Reč je o rundi dijaloga koja je prvobitno bila predviđena za kraj septembra, ali je otkazana zbog preventivne mere karantina za osoblje Evropske službe za spoljne poslove. Dnevni red ostaje isti, što znači da će razgovarati o finansijskim potraživanjima i imovini. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajček je krajem septembra konstatovao da jedna strana nije spremna da razgovara o zajednici srpskih opština. Istovremeno je iz Beograda poručeno da je od ključnog značaja za budućnost dijaloga da Priština dokaže spremnost da radi na primjeni dogovorenog. Iz sveta, policijske vlasti u Belorusiji upozorile su da neće oklevati da upotrebe bojevu municiju protiv demonstranata ukoliko to bude neophodno da bi se ugušili protesti protiv reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika koji traju više od 2,5 meseca. Visoki turski zvaničnici osudili su karikaturu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana koja je osvanula na naslovnici francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo. Oni ocenjuju da je karikatura Erdogana koji sedi u beloj majici i donjem vešu, dok je kraj njega žena sa hidžabom, širenje kulturnog rasizma i mržnje. Turski predsjednik prethodno je oštro kritikovao francuskog kolegu Emmanuela Macrona, navodeći da mu je potrebna provera mentalnog zdravlja, a u ponedjeljak je pozvao i na bojkot francuskih proizvoda. Nastupom Bazelskog kamernog orkestra i čuvene portugalske pijanistkinje Marije Joao Pires sinoć u Novosvetskoj sinagogi završen 33. nomus. Posljednje večeri publika je imala priliku da čuje dela Wagnera, Chopina i Mozarta. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču pošto je savladao Borno Ćorića sa 2-0 u setovima. A fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras od 18:55 utakmicu grupne faze Lige Evrope protiv češkog Slovana. Temperatura u Novom i Sadu i Beogradu 10 stepeni, u Nišu 9. Evo prognoze.
U Srbiji u četvrtak prepodne mala do umerena oblačnost u sunčane periode. Popodne dolazi do naoblačenja u severnima, zatim i zapadnim krajevima uz moguće malo kiše. Ova oblačnost uveče zahvata i centralne predele i u toku noći se premešta ka jugu Srbije. Minimalne temperature od 5 na jugu do 10 na severu, a maksimalne od 16 do 19 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
7 sati 13 minuta. Dobro jutro od ekipe jutarnjeg programa Na tri vode. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu zajedno sa vama sve do 8 sati, a ovo je trenutak kada razbuđujemo i najmlađe slušaoce. Pa dečiji budilnik 29. oktobra zazvoniće uz bajku o pametnom lekaru. Dobro jutro.
Draga deco, dobro jutro vam želim srcem celim. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Sledi priča. Preporučujem pažljivo slušanje. Bajka o pametnom lekaru. Jedan car je bio tako debel i težak da je to mnogo štetilo njegovom zdravlju. Jednom je okupio sve lekare i tražio od njih da ga izleče, ali mu ništa nije pomoglo. Ma šta oni radili, car nikako da oslabi. Jednom mu je u posetu došao pametan lekar. On reče caru:
"O, care, ja ću te izlečiti, ali daj mi 3 dana da razmislim koji lek da upotrebim."
Kad su prošla 3 dana, lekar reče:
"O, care, proučio sam tvoju sudbinu i utvrdio da ti je ostalo da živiš još samo 40 dana. Ako mi ne veruješ, baci me u tamnicu."
"Ne verujem ti. Bacite ga u tamnicu."
Ali cara su počele da obuzimaju crne misli o bliskoj smrti, pa prestade da se zabavlja i neumereno da jede. Brige i tuga su ga potpuno skrhale. Poče da izbegava ljude. Iz dana u dan rasla je njegova tuga, pa je bivao sve mršaviji. Kad je prošlo 40 dana, car se setio lekara. Zato naredi stražarima.
Brzo, dovedite mi iz stanice onog lekara. Prošlo je 40 dana, a evo mene još u životu. To znači da nisi bio u pravu.
O, care, poslužio sam se lukavstvom da bi te naterao da omršaviš. Nijedan koristan lek nisam mogao da pronađem.
O, pa ti si onda zaista mudar. Ja sam zaista smršao, a da mi ti to nisi rekao, to se ne bi ni desilo. Za to ću te bogato nagraditi.
Drugari, pozdrave i poljupce, šalje vam vaša Zmajovana.
Fokusu.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti juče je otvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija Leksikografija i leksikologija u svetlu aktuelnih problema u organizaciji Akademijinog instituta za srpski jezik i pod pokroviteljstvom SANU i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. O tome koji su to aktuelni problemi iz naslova ovog skupa sa predsjednikom organizacionog odbora konferencije doktorom Nenadom Ivanovićem iz Instituta za srpski jezik razgovarao je Ranko Stojilović. Poslušajte šta je u našem fokusu jutros.
Kojim temama će biti posvećen najveći deo konferencije, odnosno koje su one stožerne teme koje su danas čini se i najveći izazovi u svetlu najnovih problema, odnosno vremena u kome živimo?
Pa, vrlo zanimljivo da konferencija ovoga tipa, budući da se ponavlja, da je periodična, ona uvek pokaže koja je aktuelna slika u određenoj oblasti. Ova naša konferencija je pokazala, pre svega, i to je jako zanimljivo, da postoji veliko interesovanje za istorijsku leksikografiju. Naravno, ima puno interesovanja za terminološke rečnike, imamo celu jednu sekciju posvećenu terminološkim rečnicima, za tim novim rečima. Imamo jednu sekciju koja se zove aktuelni problemi leksikografije. To su predstavljeni oni teorijski i praktični problemi koji su u stvari leksikografima najzanimljiviji. Znači onim ljudima koji se bavi izradom rečnika, koji praktikuju primijenjenu lingvistiku.
Kada govorimo o brojevima, koliko je to učesnika, koliko je sednica ukupno, odnosno tematskih struktura?
Konferencija broji 10 sednica i plenarnu sednicu. Sve o svemu imamo između 80 i 100 prijavljenih učesnika. Sama struktura tih učesnika je dvojaka, znači to su kolege iz inostranstva, što kažu bližeg i daljeg inostranstva, i kolege iz Srbije.
Zamolio bih vas kao stručnjaka kome možda i najuža stručna specijalnost, odnosno polje interesovanja stručnog istorija i teorija leksikografije, da prokomentarišete. Postoji jedno uvreženo mišljenje kod nas da savremeni čovek, ma šta to značilo, operiše sa sve manjim brojem reči u svakodnevnom govoru. Koliko se to reflektuje na razvoj leksikografije i leksikologije danas?
Pa da, to je dobro pitanje. Leksikograf uvek mora da ide za tim šta je korisniku potrebno. I u tom smislu treba da postoji komunikacija između leksikografa i korisnika. Na kraju krajeva, svi ti rečnici koji svi ti ozbiljni ljudi rade, rade se za nekoga. Znači, ne rade se za naučnika samog ili za naučnu zajednicu i zbog zadovoljstva istraživanja određene temer, nego za prosječnog korisnika. I ono što je važno za leksikografiju da prepozna aktuelni trenutak, a to je potreba da obrazuje govornike da bolje koriste jezik, da. I u tom smislu treba se prilagođavati.
Pretpostavljam da u svetlu ovoga što ste rekli, postoje i video sam među prijavljenim radovima i oni koji se tiču upliva novih reči u naš jezik takođe. Činjenica je da naš jezik danas obiluje i nekim neprevodivim rečima, pre svega kada je reč o tehničkim naukama, informatičkim naukama i tako dalje, koji još uvek nisu našle adekvatnu ili dostojnu reč u našem jeziku, pa ih onda preuzimamo. Da li postoji jedinstveni stav struke prema tom pitanju ili je to prosto proces?
Pa, istorijski gledano, u srpskoj leksikografiji postoji dvojaki odnos prema stranim rečima. On se može definisati kao, recimo, ni sasvim preporuka da se strane reči posrbljavaju i ni sasvim preporuka da se one u potpunosti usvajaju. I u tom smislu, od polovine 19. veka vidimo jedan dvojak ili ambivalentan stav ljudi, autora koji se bavi tim pitanjem prema tome. Znači, u tom smislu mi smo specifični kao kulturna sredina. Ima puno promišljenja na tu temu. Mi u institutu sada imamo jedan novi nacrt rečnika, to je rečnik novih reči. Kod nas sada trenutno počinje da se radi i ja mislim da će on pokazati upravo to, puteve širenja, ulaženja nove leksike u srpski jezik i tako.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i želim vam uspešan početak konferencije koju ćemo i pratiti narednih dana.
Hvala i vam.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na tri vode.
Lost.
Dobro jutro, poštovani slušalci i slušateljke. Pola osam je, ovo je jutarnji program na tri vode. Slušamo se u celoj zemlji, a realizuju ga tri ekipe iz studija Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Sa vama ovog jutra delimo priču o ženama koje su na tržištu rada u svakom slučaju u startu u drugačije pozicije, a pogotovo ako su to žene koje spadaju u kategoriju već starih. Kako možemo u jednoj rečenici to da kažemo, biti žena dovoljno je teško zbog te drugosti koja je neminovna, ali biti žena starija od 45 godina u Srbiji je solidno bolno. Dokazano je da su upravo one najugroženija grupa na tržištu rada sa najmanjom stopom zaposlenosti u poređenju sa mlađim ženama i muškarcima, kao i sa svojim vršnjacima. Od milion radno aktivnih žena starijih od 45 godina u Srbiji, oko polovina njih ne radi. Ili zato što su nezaposlene, što znači da još traže posao, ili su se deaktivirale nakon što nisu uspele dugo da pronađu zaposlenje. Sve te uglove na ovu važnu temu sakupila je naša koleginica Marija Maleš.
A o tome šta se nudi ženama starijim od 45 godina na tržištu rada govori za naš radio Mima Perišić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Žene na prekretnici.
Neformalno zapošljavanje, zapošljavanje na određeno vreme, zapošljavanje ispod njihove spreme, na primjer čak četvrtina visoko obrazovanih žena u ovoj grupi radi ispod svoje stručne spreme.
Udruženje je počelo da analizira položaj kategorije žena plus 45 nakon što su uvidjele da je uvođenje mera štednje na državnom nivou pre 5 godina najviše žena upravo iz te grupe ostalo bez posla. Bez obzira na kapital u smislu iskustva, mudrosti, kontakata i odgovornosti koje su stekle u prethodnom periodu. S druge strane, kaže naša sagovornica, analize i studije pokazale su da postoji daleko veći jaz na tržištu rada nego što su pokazivale zvanične analize koje obično uključuju položaj muškaraca i žena na tržištu rada i prema kojima je taj jaz 14%. Jer kada su u zvaničnu analizu uključili faktor godina, dobili su potpuno novu, drugačiju sliku.
Kod muškaraca starijih od 45+, beleži se najveća stopa zaposlenosti od 65% u odnosu na sve druge kategorije na tržištu rada. Kad su u pitanju žene 45+, tu je stopa zaposlenosti najmanja i ona iznosi 47%. I posle 45 godina šanse žene da se zaposle se smanjuju i danas čine najveći broj dugoročno nezaposlenih.
Istraživanje urađeno u Kragujevcu, Kraljevu i Vranju pokazala su da će poslodavci između dva kandidata istih kvalifikacija i sposobnosti u skoro 70% slučajeva izabrati mlađu osobu, kaže naša sagovornica. Na pitanje čime se može zaštititi od takve diskriminacije, ona navodi da je indeks rodne ravnopravnosti koji je uvela Evropska unija jedan od dobrih mehanizama. Srbija je jedina zemlja van Evrope koja je prihvatila taj način merenja dostignuća u rodnoj ravnopravnosti. Međutim, indeks potvrđuje da je
zaposlenost žena starijih 45 godina u Srbiji je najniža u Evropi. Iza nas su samo Grčka i Malta.
Šta država radi da se takva situacija promeni? Mima Perišić navodi primjer gradske vlade u Čačku koja je odlučila da od iduće godine u akcioni plan o zapošljavanju uvrsti žene starije od 45 godina kao teško zapošljivu kategoriju. Sprovode se i druge mere uključivanja žena, kaže viša savjetnica u povereništvu za rodnu ravnopravnost Tatjana Prijević. Međutim, dosadašnji efekti rodnog budžetiranja sprovedenih u Srbiji nisu se naročili. To pokazali.
U jednoj opštini opredeljen određen iznos sredstava i za podsticanje zapošljavanja u poljoprivredi. Ali to podsticanje zapošljavanja nije podrazumevalo one delove ili sektore poljoprivrede gde se žene više uključuju, a to je povrtarstvo ili, na primjer, ona osnovna prerada tih poljoprivrednih proizvoda. Tako da se ispostavilo da su sredstva bespovratna u velikom procentu dobili muškarci neuporedivo većim u odnosu na žene. Ili, na primjer, mera aktivne politike zapošljavanja, uključivanje u dodatno obrazovanje i obuke, gde je takođe opredeljeno više žena i uključeno više žena, ali u osnovnu informatičku obuku koja ne rezultira neposredno zaposlenjem.
Kako bi se takva situacija promenila, žene i ženska udruženja očekuju mnogo od novog resornog ministarstva za ljudska prava i rodnu ravnopravnost u okviru nove vlade Srbije, kao i od novog zakona o rodnoj ravnopravnosti koji još nije usvojen. Do tada ženama plus 45 udruženje Žene na prekretnici nudi uputstva i ohrabrenje za pre svega otpočinjanje privatnog posla.
Bila je to tema jutra koju naša Marija Maleš eto upakovala, predočila. Pričali smo o tome kako se kotiraju žene koje su starije od 45 godina na tržištu rada i šta je u stvari to što je bolno. Ostavljam vas da razmišljate o tome, a jutarnji program Na tri vode se nastavlja. Slušamo se u cijeloj zemlji, za koji minut pričamo o tome gde večeras otići u grad, koja kulturna i umetnička dešavanja posetiti i zašto vam to preporučujemo. Pridružujemo se uskoro Dragana i Slaviša. Dobro jutro. 7 sati 38 minuta, evo nas ponovo sa vama, sve troje smo tu, pričamo o kulturnim dešavanjima dok ih ima, pa možemo radosno da ih najavljujemo. Slaviša, evo ti ćeš i ovoga puta prvi da započneš plovidbu. Hoću, ima li šta ovog četvrtka kod vas?
Pa ima. Ima, evo ovako, prvo ću krenuti od Niškog narodnog pozorišta večeras, dakle od 20 sati, William Shakespeare, kako vam drago, u režiji Nikite Milivojevića. A kako mladi doživljavaju informacije kojima su izloženi tokom pandemije, da li te informacije doprinose smirivanju ili širenju tenzije, kako razlikuju senzacionalističke vesti i poluinformacije od realnog prikaza stanja, gde se i kako informišu, da li ih uopšte zanima da kroz medije saznaju više o novostima na dnevnom nivou, e, to su teme online predavanja koje će biti održana danas i sutra od 17 do 20 sati, kako učestvovati na ovim predavanjima, tako što će mladi do 18 do 30 godina da se prijavi na Facebook stranu Udruženja Intermedije. I to je u stvari jedna organizacija koja iz Blaca, koja se bavi između ostalog i ovim temama, a to je njihov doprinos globalnoj nedelji medijske informacione pismenosti koja se obeležava od 27. do 31. oktobra 2020. godine. Ova predavanje se zove COVID i info i ima cilj da nizom planiranih aktivnosti u ovom periodu doprinese medijskom opismenjavanju mladih u Topličkom okrugu, ali ne samo tu. A u Velikoj sali Doma kulture danas u Aleksincu etno večer Čuvari zavičaja sa idejom i ciljem da kulturno narodno stvaralaštvo sačuva od zaborava, Centar za kulturu i umetnost Aleksinac odlučio da organizuje večer na kome će se čuti izvorne narodne pesme, govor na dijalektu i muziciranje da tradicionalnim instrumentima gajdama, fruli i cevari. Programak počinje u 19 sati. A zmaj koji ne ispunjava standarde i očekivanje zmajske familije nije zao, ne voli da otima dame, hrani se voćima i povrćima, ima problem sa plamenom i junak je pre sve damojed. Ova predstava se na repertoaru Lutarskog pozorišta prikazuje, večeras je od 18 sati. I još da kažem da je danas četvrti dan Međunarodnog festivala poljskih filmova Visla i večeras od 17 sati 30 minuta film Planeta samaca 2. Toliko iz Niša.
Baš lepo iz Niša.
Da.
A u Beogradu u okviru seminara Horizonti slobode danas i sutra Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji sa Centrom za napredne studije Jugoistočne Evrope organizuje dva događaja od velike važnosti za domaću naučnu zajednicu u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Danas od 16 časova putem Zoom platforme govori Michael Volzner, filozof, profesor emeritus na Princeton univerzitetu, a sutra od 12 sati 30 minuta će govoriti Janis Varoufakis, član grčkog parlamenta, profesor ekonomije na univerzitetu u Atini. Zatim, večeras će u 19 sati u galeriji Ulus biti otvorena izložba Logos u pokretu 2 Ljiljane Bursać. Reč je o interaktivnoj izložbi radova na papiru koja predstavlja svojevrsni nastavak istoimene postavke koju smo bili u prilici da vidimo prošle godine, a u Kolarčevoj zadužbini. Izložbu Logos na papiru 2 možete vidjeti do 10. novembra, a predstavlja je autorka Ljiljana Bursać.
Izložba je nastala tokom mog boravka u Izraelu, imala sam izložbu u muzeju Janko Dada i tada sam iskoristila tu priliku da kroz pustinju Negev do Sinaja, do Svete Katarine prođem i pejzaž je božanstven. Tako da ta izložba koju sam prikazala u Kolarcu je u stvari prva inicijalna, međutim tu jako mnogo otvara prostora za razradu. A do ove izložbe ovde u Ulusovoj galeriji je došlo tako što sam jedan od tih instalacija sa izložbe u Kolarcu izložila na jesenjoj izložbi u Cvijeti, godišnjoj izložbi udruženja i tu sam dobila nagradu, postala sam laureat te velike nagrade i čuvene, to je nagrada za životno delo. Nekada je to značilo štampanje monografije, međutim vremena su druga, pa sam onda pozvana da napravim upravo ovu izložbu i ona je samo pod nazivom broj 2. Ja koristim već 35 godina paus papir, a paus papir je sam po sebi transparentan i on podrazumeva po vertikali, on može se videti slojevitost različitih podloga, različitih svega. Znači u tom i bukvalnom smislu jeste palimpsest zato što je ta prozirnost, prosto i koristim te ranije radove, koristim tekstove, radim reprinte, modifikovane reprinte i sve to zajedno jeste palimpsest.
Eto, bila je to Ljiljana Bursać, umetnica, autorka izložbe Logos u pokretu 2 i možete posetiti njenu izložbu večeras u 19 sati u galeriji Ulusa.
Lepo, hvala vam oboma na ovim dobrim predlozima. Ja nema, mogu jednu stvar da kažem i da bude dovoljna koliko je jaka. Premijera predstave Bura, zasnovane na istoimenom Šekspirovom delu u režiji Kokana Mladenovića, dešava se večeras, ali i sutra uveče odmah, zato što, šta da vam kažem, nemoguće naći kartu ni za onu tamo, za treće igranje, ne za ova dva. U Srpskom narodnom pozorištu, dakle, je ova premijera posle stvarno koliko 8 meseci ili ne znam da sam dobro sabrala čekanje na premijeru u SNP-u, predstava počinje u 19.30. Mislim, tu je i sjajna postavka, glumačka Koka Mladenović, sam po sebi nekako već preporuka, tako da strašno me raduje da, ne verujem da ću uspeti ovih dana, ali nema veze, igraće se, gledaću je. Strašno me raduje što imam priliku uopšte u svom gradu da takvo delo koje je u najavi baš fantastično pogledam. Osim toga, ovo je takođe važno i lepo i u ovo izazovno doba ekipi koja je oko, jel, u organizacionom smislu Međunarodnog festivala kratkometražnog filma Filmski front, nije bilo ni malo lako odoliti izazovima. Prvo napravi program da bude u sali, onda naravno sve to promene da bi bilo online. Tako da je ovaj 18. Filmski front definitivno online. On počinje danas, traje do 1. novembra. U skladu sa okolnostima nastalim usled pandemije, organizatori u poslednjem eto trenutku odlučili su se da, ne ceo, ali dobar deo programa učine dostupnim online, u bioskopskoj sali biće ipak, što je jako važno, makar ponešto, ovo putem internet platforme prosto može svako od nas, poneko će moći u sali. Glavni program festivala koji čine Srbija, regiona i međunarodna selekcija pratit ćemo online na zvaničnom sajtu festivala Filmski front, a na taj način filmovi će biti dostupni ipak većem broju gledalaca, s obzirom na to da festival ima regionalni i međunarodni karakter. Vrlo je važan Filmski front, entuzijastična ekipa ga, evo, 18 godina realizuje. To su filmovi koji neguju kao prvo i ovu lokalnu scenu, filmovi koji izlaze iz normi i okvira očekivanog. Veoma je važno podržati ovakve zdrave priče, tako da Filmski front od danas i online i ponešto uživo u Kulturnom centru Novog Sada. Eto, to su dva izbora od mene. Slušamo jednu dobru pesmu i onda se razilaze ove vode i pozdravlja ekipa iz Beograda, Niša i Novog Sada. Evo, 10 minuta je do 8. Hvala vam puno na ovom jutarnjem krstarenju, druženju, razbuđivanju. Temperatura se drži na tih nekih 10 stepeni. Toliko je u Novom Sadu i Beogradu, 9 u Nišu, ali zaokružit ćemo to sve u isti koš. Mi imamo i neke magle, ne znam šta će sa njom biti. Verovatno će se u nekom obliku zadržati tokom dana, ali moguće i da će bivati bolje. Proverit ćemo sve to u narednom satu mi ovde na ovoj našoj frekvenciji sa meteorolozima, a ekipa jutarnjeg programa Na tri vode razilazi se. Pa hvala vam pre svega Dragana Slaviša na ovom jutarnjem vođenju. A ko je to još bio sa vama?
Pa Milice, Slaviša, si ti hteo?
Ne, ja hteo, kažem ti, Dragana.
Da smo navikli na to da krećemo od tebe, ali evo mogu i ja. Želim prvenstveno da se zahvalim Milici što je bila dobar domaćin ovog jutra, da se zahvalim Slaviši što je džentlmen, da se zahvalim mojim kolegama Milenku Mićanoviću koji vodi računa o tonu i Božidaru Ljubišeću, organizatoru, što je sve proteklo u najboljem redu i naravno publici, odnosno slušalcima koji su bili ovog jutra sa nama. Nadam se da smo im bili od koristi, bar nam je to bila namera.
Naravno, ja se vama, dame, zahvaljujem. Milice, nadam se da se polako privikavate na novu atmosferu, da ste pronašli sve te prostorije koje će od jutra snimati.
Evo, mučimo se, klikćemo, dogovaramo, da. Ali ide dobro. U svakom slučaju ide na bolje. Mislim, nije mučenje zarad lošijeg, tako sve će biti ovo.
Znaš
super.
Znaš šta, Slaviša, sad mi kao dobri kolege treba da odemo u Novi Sad, da odnesemo poklon, da popijemo kafu.
Pa ja samo čekam poziv, inače krećemo, da.
Ni ne zovem to, kad smo zajedno u ovome, podrazumevam da je ovo vaš dom koji je naš. Makar jutarnja ekipa vas potpuno doživljava kao ono isti, mislim, isti tim, isti studio, isti
tim,
radio, isti sve.
Tako je.
Tako da samo napred. Mišeluk pomalo bliži vama nego nama. Šalim se, naravno. Znate kako nama sad Novosađanima katastrofa što moramo, a realno niti je mnogo dalje, svakako je lepši pogled i ima tu prednosti nego nam, svi smo tako kao da je sad ko da putujemo u treći grad odavde.
Dobro,
ali i
treba
naviknuti
u svakom slučaju, sve promene su eto tako, nekad više dobrodošla, nekad manje i treba vremena za privikavanje.
Ali kad su na bolje, onda je to sve ok.
Normalno.
Dakle, jeste, sa vama iz Niša danas bili Mima Vlada i Slaviša, još jednom hvala vama, moje poštovane dragi koleginice, vašim kolegama, naravno i slušalcima, čujemo se sutra u 6:05, prijatno.
Hvala lepo, hvala stvarno svima vama i na podršci, evo Slavica od jutros, pola žena, pola regler, samo vodi računa, diže, gleda, ne mrda, ne diše. Slavica Filipović danas za miksetom, tu je naš Vukašin Mihajlov, organizator, Jasmina Mačkić, urednica, ja sam Milica Kravićak, samica vama i narednih jutara. Prijatan dan.